Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun panshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Murdod oyining 4-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Zilqa'da oyining 12-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 26-kunidir. Bundan 162 yil muqaddam milodiy 1856-yil iyul oyining 26-sida Irlandiyaning munaqqadi komediyachi va yozuvchisi Jorj Bernard Shou Dublinda tavallud topdi. U bir necha muddatdan so'ng drama va roman yozishni boshladi. Bernard Shou o'z pesalarida o'z asrining ijtimoiy qiyinchiliklari va kamchiliklarini bayon etdi. Uning asarlarining muhim xususiyatlari nozik hazildan iborat bo'lishidir kim, uning barcha asarlarida buni mushohida etish mumkin. Uning mashhur bo'lishining asosiy sababi ham ana shu xususiyatga ega bo'lishi edi. Bernard Shou islom diniga maxsus e'tibor beradi va o'z asarlarida bir necha marotabalar bu pok dinning ahamiyati va buyukligini e'tirof etgan edi. Bernard Shou milodiy 1925-yili Nobel mukofotini olishga musharraf bo'ldi. U milodiy 1950-yili vafot etdi. Bernard Shoudan Taqdirimsan odam, Shayton shogirdi, Muqaddas Jan d'Ark asarlari meros qolgan. Bundan 95 yil muqaddam, ya'ni Hijriy qamari 1344-yilning 12-zilqada oyida Eronlik yetuk shoir Adib Nishopuriy olamdan o'tadi. U Hijriy qamari 1281-yilda Eronning shimol-sharqida joylashgan Nishopur shahrida tavallud topgan. Bolalik paytida bemorlik sababli uning bir ko'zi ojiz bo'ladi. Shunga qaramasdan u ta'sil olish va ilm o'rganishga katta qiziqish zohir etadi. Arab adabiyoti va boshqa fanlarni mahorat bilan o'rganganidan keyin u ta'lim berish ishlari bilan shug'ullanadi. Zamon o'tishi bilan Adib Nishopuriy o'z sabkiga ega yetuk shoirga aylanadi. Munosib so'zlarni saylash, iboralarning tanosubligi va aniq ma'nolar uning va arab tillarida yozgan go'zal she'rlarining xususiyatlaridandir. Uning devoni 6000 baytdan iboratdir. Bundan 39 yil ilgari milodiy 1979-yil iyul oyining 26-sida Fransiyaning Kan shahrida As-Soyqa nomli falastinlik tashkilotning o'sha vaqtdagi bosh kotibi Zahir Muhsin Massad sionistik rejim josuslik tashkilotining omillari tomonidan terror qilindi. Sionistik terroristlar Zahir Muhsinni o'ldirishlaridan keyin jinoyat etilgan joydan qochishdi. Fransiya politsiyasi esa ulardan biron bir nishon topilmadi deb iddao qildi. Sionistik rejim Falastin xalqi va rahbarlaridan ko'pchiligini terror qilganiga qaramay, Amerika kabi terrorizm bilan qarshi kurash olib borishga iddao qiluvchi hech qaysi bir mamlakat bu rejimni mahkum etmadi. Bundan 21 yil muqaddam Hijriy shamsi 1376-yil Murdod oyining 4-sida jahonning og'ir neftni qayta ishlab chiqarish korxonasi Bandar Abbosda o'z ishini boshladi. Bandar Abbosda dunyoning og'ir neftni qayta ishlab chiqarish korxonasi ochilishining barcha bosqichlari, jumladan uni qurish va ta'jizotlarini o'rnatishning barchasi Eron mutaxassislari tomonidan amalga oshirilgan edi va foydalanishga topshirildi. Bu korxona Eron neft sanoatining muhim loyihalaridan biri bo'lib, neft mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyatlarini rivojlantirish va ichki talabotlarni qoniqtirish va ushbu mahsulotlarning bir qismini xorijga eksport qilish loyihalashtirilgan edi. Mm-hmm. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.